pedir-lhe que fale um pouco sobre o seu interesse por Portugal e pela língua e cultura portuguesas.
Vale. Pois eu nasci na fronteira de España con Portugal, desde que sou menina escutaba falar os portugueses e achaba que era moito parecido a como nós os galegos falábamos, mas não conseguía perceber totalmente o que eles falaban. E os domingos nós, a miña familia máis eu, viñamos para Portugal a pasar o día. Acho que dai a miña cercanía. Non sei se existe. Non existe. Daí que eu sinta-me próxima ao povo portugués. Pronto, logo quando comecei a facer o segundo curso achaba que era necesario para min sair ao estranxeiro, porque eu sou unha persoa con moito medo ás interaccións sociais e achaba que era bon. Portugal era fora, pero quase na casa.
Uhum. E o que é que acha de Portugal e dos portugueses?
Acho de Portugal que é un pedazo de terra ainda que conserva un xambe, como é? Esquecí a palabra. Tipo que ten un carácter que conserva a tradición, pero sen impedir a evolución, a modernidade do país. Eu gosto disso. E acho que en Portugal se ten unha relación moito honesta coa súa memoria histórica, coisa que os españois non. Eu gosto dos portugueses, sempre gostei deles. Gosto do seu carácter amável, aínda que son un bocadiño fechados demais. Se callaré algo de Coimbra máis que dos portugueses. Gosto da súa comida, da súa fala, que é doce. Non sei, estou confortável cá. Vocês são educados e nós não, para nada. Como povo, pois nós estamos como a polarizar, existe isso? Como a polarizar as posições acerca da nosa tradición e da nosa historia e dos nosos pensamentos políticos. Nunca encontramos pontos de unión. Acho tamén eu teño unha visión moito reducida do que o povo portugués, non? Desde a miña... Pero a imaxe que teño é como que tenden máis a conciliación en xeral das persoas, da historia, das ideias políticas, se callar é por ese afán de educación que teñen os portugueses, non? O mellor non pensan así, mas é o que mostran. É, pois, acho que é iso.
Do contacto que tive já com os portugueses, há algo que a tenha surpreendido?
Que sexan tan distintos a nós? Tipo, somos, o sea, estamos no mesmo lugar, non é? Porque temos costumes tan distintas, porque falamos outra lingua, porque é que temos estereótipos tan marcados uns dos outros, cando realmente non há separación. Tipo, eu sou da fronteira e tiña unha idea moito marcada do portugués. É extraño porque estaba aí, sabes? Convivía con eles e achaba que o portugués era estranxeiro, mas o que tiña ao meu lado era portugués. Iso. Qual era a pregunta?
Se do seu contacto com os portugueses teve algo que a surpreendeu.
Logo, sim, tamén estranhou-me muito que tenhamos uma história semelhante, tipo a ditadura em Portugal e a ditadura em Espanha. Isso surpreendeu-me bastante, porque achava que o de ter um ditador em Europa tan na contemporaneidade era como unha coisa rara que tiña pasado en España. Non coñecía a existencia Salazar. Iso.
E pretendo regresar a Portugal?
Costaba.
Por que?
Sinto-me confortável. Iso. Cando melloro o meu portugués. Non, se tivese unha oportunidade laboral en Portugal, viría. Sí, sin dúbida.